Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του κινήματος αλλαγής, τον κύριο Παναγιώτη Βλάχο, για να συζητήσουμε μαζί του τα θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα και καλή χρονιά, κύριε Βλάχε.
Καλημέρα, καλή χρονιά.
Φυσικά, ακόμη αυτό που συζητάμε είναι η αποτίμηση του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, οι επαφές του με τον Ντόναλντ Τραμπ, το αν έθεσε, αν δεν έθεσε το ζήτημα που μας καίει, το αν καλώς έπραξε που δεν αντέδρασε στις δηλώσεις του Τραμπ περί φιλικής σχέσης με τον Ερντογάν, αν καλώς έπραξε που δήλωσε υποστηρικτής της κίνησης εναντίον του Σουλεϊμανή. Όλα αυτά θα ήθελα να τα σχολιάσουμε μαζί, κύριε Βλάχε. Καταρχήν, μία δική σας έτσι αποτίμηση, να μας δώσετε εσείς τη δική σας εικόνα αυτού του ταξιδιού και τι θα περιμένατε ενδεχομένως.
Ναι, κοιτάξτε, εμείς όλο αυτό το διάστημα, όπως έχετε δει, πρωτοστατούμε στη δημιουργία ενός κλίματος εθνικής ομοψυχίας και εθνικής συνεννόησης. Και όπως βλέπετε, βάζουμε και πλάτη και στις διπλωματικές πρωτοβουλίες της κυβέρνησης. Αλλά ταυτόχρονα και εμείς με τις δικές μας δυνάμεις, με αυτό που μας αναλογεί, προσπαθούμε στην οικογένεια των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών να μεταφέρουμε το μήνυμα ότι η Τουρκία δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, ότι η Τουρκία είναι πίσω από την κρίση του προσφυγικού και ότι η Ελλάδα σηκώνει ένα, θέλετε, βάρος το οποίο δεν της αναλογεί, αλλά και ταυτόχρονα είναι μια χώρα εγκύτρια του διεθνούς δικαίου στην περιοχή, η οποία αναγκάζεται κάθε φορά να προσφεύγει στα διεθνή όργανα και να ζητάει, αν θέλετε, τη συμπαράσταση και τη βοήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως, το ταξίδι του κυρίου Πρωθυπουργού στην Αμερική σε εμάς μεταδίδει μια εικόνα μη καλής προετοιμασίας. Νομίζουμε ότι δεν έχει συγκεκριμένη στόχευση και σίγουρα δεν υπήρχε, αν θέλετε, και ένα plan B για όσα θα αντιμετώπιζε και ο ίδιος λόγω της επικαιρότητας.
Ναι, τα οποία τα γνωρίζαμε εκ των προτέρων σε μεγάλο βαθμό.
Αυτή τη στιγμή και ο κύριος Τραμπ βρίσκονται σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Είναι πάρα πολύ οξυμένα τα πράγματα και με τη διαδικασία καθαίρεση στο εσωτερικό, αλλά προφανώς και με όσα συμβαίνουν στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή. Άρα δεν ήταν καλή εικόνα ενός αμήχανου πρωθυπουργού να είναι άλλος ένας παρόν σε μια συνέντευξη ουσιαστικά τύπου του Αμερικάνου Προέδρου μπροστά σε όλους τους δημοσιογράφους.
Ναι. Φαντάζομαι, κύριε Βλάχε, εσείς θεωρείτε ότι περισσότερο μπορούμε να υπολογίζουμε στην ευρωπαϊκή οικογένεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε θέματα στήριξης απέναντι στην ελληνοτουρκική διένεξη.
Το λέτε πάρα πολύ καλά. Αν έχουμε έτσι μια προοπτική, μια ιστορική, αν θέλετε, εικόνα του τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή τα τελευταία χρόνια, θα δούμε ότι κάθε φορά που η Ελλάδα γίνεται έτσι μια γροθιά με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, τότε η δική μας εξωτερική πολιτική αναβαθμίζεται. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η Ευρώπη τα κάνει όλα σωστά ή ότι η Ευρώπη δεν έχει επιμέρους συμφέροντα ή εθνικά συμφέροντα τα οποία υπονομεύουν μια κοινή στάση. Αλλά βλέπετε ότι από το Ελσίνκι ή μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη σχέση της Ευρώπης με την Τουρκία, η Ελλάδα έχει μόνο αποκομίσει ωφέλη. Θα μου πείτε, δεν είναι παντού το ίδιο, και στο προσφυγικό επικράτησαν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να οχυρώνεται και να παλεύει μέσα στα ευρωπαϊκά όργανα και να προσπαθεί ως μέλος μιας μεγάλης δύναμης που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση να διεκδικεί πολύ περισσότερα. Γιατί είναι άλλο να πηγαίνεις εκεί ως πρωθυπουργός μιας αδύναμης περιφερειακής χώρας και άλλο να πηγαίνεις ως πρωθυπουργός μιας ευρωπαϊκής χώρας η οποία στα Βαλκάνια είναι ισχυρή και δύναμη σταθερότητας. Άρα μπορεί η Αμερική και με τη σημερινή ηγεσία της μάλιστα και τον πρόεδρο Τραμπ να αλλάζει εύκολα, αν θέλετε, στρατόπεδο. Δεν είναι αυτό που λέμε μια σταθερή σύμμαχος στην περιοχή. Είναι ξεκάθαρες οι σχέσεις της με την Τουρκία. Είναι ξεκάθαρες και οι προσωπικές σχέσεις του κυρίου Τραμπ με τον κύριο Ερντογάν. Γι' αυτό και η Ελλάδα πρέπει να επιμένει στα ευρωπαϊκά όργανα, πρέπει να επιμένει στην εμβάθυνση των σχέσεών της με τη Γαλλία, τη Γερμανία και, αν θέλετε, και την Ιταλία, η οποία συμμετέχει και στον ενεργειακό σχεδιασμό στην περιοχή, και φυσικά με όλες τις χώρες της Μεσογειακής Λεκάνης, όπως το Ισραήλ. Γι' αυτό και πρέπει και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αλλά και μέσα, αν θέλετε, από την επίκληση του διεθνούς δικαίου και το νέο εθνικό μέτωπο σε ό,τι αφορά τη στάση μας απέναντι στη Χάγη, στο συνυποσχεδικό, στη χάραξη οικονομικής ζώνης, η Ελλάδα αφενός δεν είναι ενωμένη στο εσωτερικό και αφετέρου να διατυπώνει διαρκώς τα αιτήματά της στους συμμάχους μας στην Ευρώπη.
Ναι. Αυτό είναι το ένα σκέλος του ζητήματος. Το άλλο, κύριε Βλάχη, έχει να κάνει λίγο και με το πόσο προβλέψιμη είναι η χώρα απέναντι στα μάτια, τέλος πάντων, της ηγεσίας των ΗΠΑ. Ήθελα να πω το εξής. Μαθαίνουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει κάποιες επιφυλάξεις για το αν θα υπερψηφίσει την επικύρωση της συμφωνίας για την αναβάθμιση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, λόγω του ότι δεν υπήρξε καταδίκη της τουρκικής προκλητικότητας, του ότι δεν υπήρξε καταδίκη της συμφωνίας Άγκυρας-Λιβύης, επειδή έρχεται σε μια χρονική στιγμή που ενδέχεται να βάλει στο στόχαστρο τη χώρα μας. Τέλος πάντων, εκφράζονται από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες επιφυλάξεις. Εσείς προβληματίζεστε πάνω σε αυτό το θέμα?
Εμείς προβληματιζόμαστε, αλλά ταυτόχρονα αντιλαμβανόμαστε, όπως σας είπα και πριν, και μέσα σε ποια συγκυρία συμβαίνουν όλα αυτά. Προφανώς επιφυλασσόμαστε μετά την ενημέρωση του Πρωθυπουργού στους πολιτικούς αρχηγούς. Γνωρίζετε ότι αύριο ο Πρωθυπουργός θα δει τους πολιτικούς αρχηγούς, θα δει και την κυρία γεννηματά το μεσημέρι. Δεν θέλουμε να λέμε πολλά, γιατί αυτά είναι ζητήματα, ξέρετε, τα οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και αυτή την περίοδο μεταδίδουν και επικίνδυνα μηνύματα. Δηλαδή, το να κουνά τη σημαία του υπερπατριώτη, για παράδειγμα, όπως κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, όταν άσκησε μια μονομερή εξωτερική πολιτική την τελευταία πενταετία και έγινε το delivery boy ο κύριος Τσίπρας των Αμερικανών στην περιοχή, είναι μια στάση που είναι υποκριτική και την καταλαβαίνει και ο κόσμος. Ενώ ταυτόχρονα, όταν εμείς γνωρίζουμε προοπτικά και διαχρονικά το τι συμβαίνει στην περιοχή, είχαμε αναβαθμίσει τη χώρα, τη θέση της Ελλάδας στην ευρύτερη Βαλκανική Χερσόνησο και είχαμε χτίσει μια πολύ καλύτερη σχέση με την Τουρκία, έχουμε και το δικαίωμα να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι και να περιμένουμε πρώτα την ενημέρωση του Πρωθυπουργού και μετά να δούμε τι θα έρθει στη Βουλή. Πάντως έχετε ένα δίκιο σε ό,τι αφορά τη στάση της Ελλάδας και σε αυτά που παίρνει από την Αμερική στην παρούσα συγκυρία, πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και πάρα πολύ προσεκτικοί.
Τώρα, όπως είπαμε, αύριο θα γίνει η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών από τον Πρωθυπουργό, τα εθνικά θέματα φυσικά στο επίκεντρο, οι επαφές του στις ΗΠΑ. Όμως αυτό που λέγεται, κύριε Βλάχε, είναι ότι θα παρουσιαστεί στους πολιτικούς αρχηγούς και το γενικό πλαίσιο του εκλογικού νόμου. Ήθελα λίγο να τα συνδέσω τα θέματα, γιατί στην αρχή της συζήτησής μας μιλήσατε για την Εθνική Συνένεση, που την πάντα την προτάσετε, ας πούμε, στο κίνημα αλλαγής. Και επειδή έχουμε αυτό το ζήτημα προσεχώς που θα μας απασχολήσει, αλλά και την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας, σε τι βαθμό βλέπετε, πόσο εφικτό είναι να υπάρξει ευρεία, θα έλεγα, συνένεση τόσο στο πρόσωπο του ανώτατου πολιτιακού άρχοντα, αλλά και στο θέμα του εκλογικού νόμου?
Σε ό,τι αφορά την... Καταρχήν είναι δύο διαφορετικά ζητήματα.
Σαφώς, ναι.
Και δεν γνωρίζουμε και αν ο Πρωθυπουργός θα τα θέσει στην επικείμενη συνάντηση. Δεν έχουμε κάποια τέτοια πληροφόρηση, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που εμείς λέμε είναι ότι καταρχήν δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση μαζί. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σε ό,τι αφορά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εμείς έχουμε πει από την αρχή και έχουμε τοποθετηθεί πριν από όλους τους προηγούμενους, τους υπόλοιπους, ότι δεν θα στηρίξουμε την επανεκλογή του κ. Παυλόπουλου. Πρώτον, γιατί είναι ένα πρόσωπο το οποίο είναι κόκκινο πανί για την κεντροαριστερά και το ΠΑΣΟΚ, γιατί τα έργα και οι μέρες του ως υπουργού της κυβέρνησης Καραμαλή την περίοδο 2004-2009 είναι απέναντι σε όλο αυτό που εμείς πρεσβεύουμε και σε όλο αυτό που κληθήκαμε να υπομισθούμε εξαιτίας τους, και φυσικά γιατί θεωρούμε ότι σε μια μεταμνημονιακή περίοδο είναι καλό να έχουμε ένα πρόσωπο από τον προοδευτικό χώρο που θα ενώνει, θα εκπροσωπεί την Ελλάδα στο εξωτερικό με διαφορετική πυγμή και διαφορετική αντίληψη τόσο για την οικονομία όσο και τις διεθνείς σχέσεις, και αν μη τι άλλο δεν θα μας θυμίζει και δεν θα μας γυρνά πίσω στις κακές μέρες που ζήσαμε της περίοδου των κρίσεων από το 2009 μέχρι το 2018. Σε ό,τι αφορά όμως τον εκλογικό νόμο, σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο το κίνημα αλλαγής έχει πει ότι δεν μπορεί ένα αναλογικό σύστημα, ένα αμυγός αναλογικό σύστημα, να βοηθήσει μια χώρα να πατήσει τα πόδια της. Αυτό δεν συνέβη πουθενά και θα οδηγήσει σε κυβερνήσεις συνεργασίας πάνω από τριών κομμάτων, το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι κάτι το οποίο στη χώρα μας βρίσκεται στην πολιτική μας κουλτούρα και μπορεί να βοηθήσει και τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η πατρίδα μας. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι προτείνουμε ένα λογικό μπόνους maximum 35 ευρώ για το πρώτο κόμμα, το οποίο όμως δεν θα δίνει αυτοδυναμία όταν παίρνεις 35% ή 36%, αλλά θα αγγίζει το 40%. Τώρα, αν ο κ. Μητσοτάκης θελήσει να έρθει κοντά στη δικιά μας λογική, είναι κάτι το οποίο περιμένουμε έτσι να το εκτιμήσουμε τη στιγμή που θα έρθει. Αλλά δεν θα δώσουμε συγχωροχάρτη στη Νέα Δημοκρατία να βγάζει αυτοδύναμες κυβερνήσεις με 36 και 37%, ούτε φυσικά θα πάμε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θέλει την ακυβερνησία και το χάος, παρά τα όσα συνέβησαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Μάλιστα. Προφανώς και θα έχουμε τη δυνατότητα, κύριε Βλάχε, να τα συζητήσουμε εκ νέου αυτά τα
ζητήματα. Και κάτι, 30 δευτερόλεπτα.
Ναι. Παρακαλώ.
Νομίζω τους πολίτες τους νοιάζουν και άλλα σημαντικά ζητήματα. Αυτές τις ημέρες συμβαίνουν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα στα εργασιακά. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία αρνείται να δεχτεί να κάνει υποχρεωτική τη συλλογική σύμβαση εργασίας στον χώρο της εστίασης. Μιλάμε για 400.000 εργαζομένους, όπως γνωρίζετε. Είναι ντελιβεράδες, είναι μάγειρες, είναι σερβιτόροι. και όλοι αυτοί βρίσκονται σε ένα καθεστώς εργασιακής επισφάλειας και δεν τους εξασφαλίζεται, να το πω απλά, ένας ελάχιστος μισθός 670 ευρώ. Και έχουμε και όσα φυσικά συμβαίνουν στον ΟΤΕ,
με τις απολύσεις
και με την ομοιρία χιλιάδων εργαζομένων που δουλεύουν για 300 και 400 ευρώ και δεν γνωρίζουν αν η απόσχηση των κλάδων που ετοιμάζει η διοίκηση του ΟΤΕ θα τους φέρει στον δρόμο την επόμενη, έτσι, το Γενάρη, το Φλεβάρι και τους επόμενους μήνες. Άρα είναι σημαντικό να είμαστε δίπλα στους εργαζομένους και να δίνουμε εξίσου έμφαση, γι' αυτό και το κίνημα αλλαγής μέσα στη Βουλή θα κάνει ό,τι μπορεί για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τους.
Ανατρέπονται όμως αυτές οι πολιτικές, κύριε Βλάχη?
Κοιτάξτε, αν η ανάπτυξη που οραματίζεται εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι μια ανάπτυξη από επένδυση της εργασίας, προφανώς πρέπει όλοι να οργανωθούμε απέναντι σε αυτό το σχέδιο. Δεν είναι δικιά μας, αν θέλετε, επιδίωξη και όραμα. Μια χώρα όπου θα δουλεύουμε όλοι σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, θα δουλεύουμε ανασφάλιστοι, θα δουλεύουμε με 200 και 300 ευρώ και να πλουτίζουν κάποιοι και η γενιά της κρίσης, σαν να μην φτάνει που πλήρωσε το μάρμαρο της δεκαετίας, να ξανακαλείται τώρα να κάνει 3 και 4 δουλειές για να βγει μια σύνταξη. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς δεν θα το δεχτούμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.